Cuvântul care ne va sluji în seara asta, drept învățătură, Osea, capitolul 7, versetul 8, 9 și 10. Osea, capitolul 7, versetele 8 la 10, pagina Sfintele Scripturii 878, ediția Cornilescu. Două versete. Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă. Niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-l caută cu toate aceste pedepse. Amin. Vă rog frumos, ocupați locurile. Câți dintre cei care sunteți în Biserica Emanuel implicați în vreo lucrare sau alta, trebuie să vă reîntoarce să ascultați din nou la internet anunțurile, pentru că anunțurile sunt prea multe. Ok. Sunteți câțiva care pățiți ca mine. Ca să nu mai uit anunțurile, am început să le leg unele de altele, ca să aibă logică în mintea mea, în așa fel încât atunci când am nevoie de ele, ele să curgă fluent. Și vreau să vă ajut cu două anunțuri. Ca să fiu sigur că nu o să le uitați și vă promit că nu o să le uitați. Primul anunț este faptul că vineri va avea loc seminarul care îl ține fratele Crinișor și sâmbătă va avea loc garaj sale-ul, cei care aveți ceva de adus. Legătura care vă propun ca să nu uitați nicio dintre aceste două anunțuri este: dacă vrei să fii soția unui bărbat fericit, nu adu la garaj sale nimic ce nu știe. Și sigur nu le uitați. Deci, repet, dacă vrei să fii soția unui soț fericit, asta este tema care va dezbate fratele Crinișor, nu adu la garaj sale nimic de ceea ce soțul nu are habar. Fie o haină care nu-ți place, fie ceva ce și-o lua, de-abia aștept să înceapă garaj sale-ul. Noi toți avem valori, avem lucruri în viață pe care le prețuim, avem lucruri care, de care dacă cineva ne-ar lipsi, am plânge după ele. Niți dragi, se leagă de inima noastră. Eu am o mașină, de când am venit în America, tot pe aia o am. Nu că n-aș putea să-mi iau alta, dar mi-e dragă. Am deja 204.000 de mile la bord și de câte ori să strică ceva, mă duc și o repar. Și Sanda mă tot întreabă, mă, dar nu-i vremea să te mai înnoiești și tu? Și nu mă înnoiesc, pentru că mi-e dragă mașinuța aia, nu-i tare faină, nu-i, da, mi s-o legat de suflet. Și pentru că mi-e drag să merg cu ea, să vin cu ea, țin la ea. Am avut o vreme, acum Domnul m-a vindecat de valoarea asta, care mi-era tare dragă. După ce am terminat institutul, dădeam spargere în buget la părinți cu cărțile. Apărea câte o carte nouă, mergeam și o cumpăram. Apărea un CD nou, mergeam și o cumpăram. Era ceva ce puteam citi și mi-era de folos. Mergeam și îl cumpăram. Și la un moment dat Dumnezeu m-a provocat și a zis: Florine, care sunt idolii din viața ta? Și am zis: Doamne, idolii din viața mea. Am fost la liceu creștin, am fost la colegii de teologie, am fost la facultate de teologie. Care sunt idolii din viața mea? Și am stat să mă uit un pic în viața mea și am văzut că am avut un idol în viața mea. Un idol care mi-era așa de drag, că dacă mi s-ar fi întâmplat ceva, să-mi ia cineva, să se strice, aș fi suferit enorm. Cărțile mele, biblioteca. Am stat într-o zi în timp ce mă rugam și nu pretind că am dar de vedenii, nici de cum, să nu credeți lucrul ăsta, să nu mă căutați după aia să vorbească Domnul prin mine, că nu am dar de vedenii, dar în timp ce mă rugam într-o seară, efectiv am văzut înaintea ochilor că toată camera mea arde. Și în rugăciunea mea am văzut că toate cărțile mele ard. Și m-am apucat de un plâns în rugăciune. După aia m-am trezit și m-am dat două palme și a zis: mă, Florin, revinu-ți că a văzut numai o imagine, dar mi-a lăsat-o Dumnezeu în mijlocul rugăciunii, ca să-mi dau seama eu cât de drag mi-e idolul ăsta. Chiar dacă erau cărți de teologie, erau cărți tratate despre Scriptură și așa mai departe. Dar mi-era așa de drag că dacă mi l-ar fi luat cineva, și suferit enorm. Acum, noi toți avem valori, nu idoli. Noastră nu aveți idoli, avem valori, avem lucruri care ne sunt dragi. În secolul XIV, un om destul de bogat a fost aurar, avea mine de aur. A început să se gândească la ideea de a tipări cărți. Și bineînțeles, pentru că era un secol foarte religios, foarte religios, prima carte care a tipărit a fost o Biblie. Se numește Biblia de la Gutenberg, sau Biblia Gutenberg, este numele tipografului. Bibliile astea au ajuns în timp să fie enorm, enorm de scumpe. Până la tipărirea a Bibliei în felul acesta, oamenii religioși obișnuiau să facă scriptura din piei de vaci. Le uscau să fie foarte, foarte tari și pictau pe ele scriptura. Nu reușeau pentru că foaia era foarte groasă și trebuia făcut cu mâna, nu puteau face litere îndeajuns de mici. Aici vedeți ceea ce la vremea aceea era o minune, 22 de rânduri pe o foaie de scriptură. Era ceva ce nu mai auzi nimeni niciodată. Ei, pe măsură ce trece timpul, până ziua de astăzi, astfel de scripturi, Biblia Gutenberg, sunt foarte, foarte scumpe. De ce am făcut toate astea? Pentru că am vrut să înțelegeți valoarea acestei cărți. Ei, sunt doi prieteni de care vreau să vă spun și unul dintre ei a fost ca mine, iubea foarte mult cărțile. Și a auzit că ăsta, alt prieten al lui, a aruncat o carte foarte veche. A găsit-o în podul casei în care a copilărit, a încercat să o citească, a văzut litere dintre astea, a văzut că nu-i de niciun folos, a aruncat cartea. Și prietenul iubitor de carte vine în visă și spune, măi, cum ai putut să arunci o carte veche? Nu se știa ce carte a fost aia, ce valoare avea cartea aia. Cel care a aruncat cartea spune, a, nu era de mare valoare, oricum scria în german acolo, scria Gutenberg, nu știu ce de Gutenberg. Prietenul nostru face ochi mari și spune, nu-ți dai seama că săptămâna trecută s-a vândut o Biblie de Gutenberg cu 2 milioane de dolari. Oh, sigur Biblia mea n-are nicio valoare, pentru că era tot fircălită și subliniată de unul care scrie Martin Luther pe ea. Avem valori și Dumnezeu ne dă valori în viață pe care nu le prețuim. Nu știm care-i prețul lor. Uitați-vă, vă rog frumos, la mașinile astea de om. Uitați-vă și gândiți-vă la valoarea uneia și la valoarea celelalte. Și acum vreau să leg de aceste două, păstrați-le un pic, vă rog, de aceste două mașini, vreau să leg o realitate din familia mea. Avem în familie o persoană pentru care brandul, firma mașinii nu înseamnă nimic. Persoanei acesteia îi plac mașinile în funcție de culoarea lor. Acolo aveți un, cred că e Brandley, creșesc? Așa, nici eu n-am auzit de aia. Aveți dreptate. Deci o mașină foarte, foarte scumpă, dar e neagră. Dacă s-ar uita persoana asta mea la poze, mașina cea mai frumoasă pentru ea ar fi mașina de jos. Știți de ce? Pentru că persoana se iubește culoarea albastră. N-are nicio valoare. Ai putea să-i cumperi mașina de sus și să-i aduci în o gradă și ți-ar spune nu-mi place. Și ai putea să aduci jucăria asta albastră, cred că e un Chevrolet, da? Indiferent, nu vreau să mă dea în judecată cine construiește. Ai putea să-i aduci mașina asta mică albastră și ea să fie, persoana să fie cea mai fericită persoană. Pentru că mașina nu are valoare. Cât fratele Sandu Codange a fost operat, mergeam cu persoana asta înspre North Hollywood imediat după operație și eu nu mă prea întorc după mașini. Ați văzut că nici măcar nu știu ce firme. Noroc cu fratele Peti. Dar este o mașină după care întorc întotdeauna capul. Mă uimește ce poate să facă omul. Și asta e Rolls-Royce. E mașina care are cele mai multe piese în ea făcute de mâna omului. Și când văd un Rolls-Royce întotdeauna... De unde ai știut că o să vorbesc de Rolls-Royce? Asta e de la domnul. Deci asta e mașina după care eu întorc întotdeauna capul. Când am trecut prin North Hollywood cu persoana asta care este din familia noastră, a trecut o astfel de mașină prin intersecție și am zis, wow, uite-te un Rolls-Royce! Și persoana se uită și spune, ce culoare? Ce contează ce culoare? A trecut un Rolls-Royce! Nu înseamnă nimic. Dacă nu a văzut culoarea, dacă nu i-a spus ce culoare e mașina, nu a avut nicio valoare pentru ea. Ei, la fel se întâmplă și în viața noastră spirituală. Apocalipsa are una dintre mesajele ce le are Duhul Sfânt pentru o biserică. La capitolul 3, pentru biserica din Filadelfia, este o vorbă care sigur ați auzit-o foarte des, dar așa să mă opresc asupra în seara asta. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 4, versetul 11, spune așa. Eu vin curând, punct. Păstrează ce ai, virgulă, pentru ca nimeni să nu-ți ia cununa. Trei adevăruri. Eu vin curând, Ai grijă la ceea ce deja ai în mână, la valoarea pe care Dumnezeu deja a așezat-o în viața ta, pentru că atunci când vine Dumnezeu cu răsplata, să nu-ți pierzi cununa. Care sunt lucrurile pe care fiecare dintre noi le avem și sunt valori pe care Dumnezeu le prețuiește, le prețuiește enorm de mult, pe care noi câteodată nu le prețuim? Ne uităm la ele, multe dintre ele, ca și defecte. Ne rugăm Domnului să le ia din viața noastră și totuși Dumnezeu le prețuiește enorm de mult. Haideți, întorceți-vă cu mine la Osea și să vedem care sunt adevărurile astea. E adevărat, capitolul din Osea este o mustrare foarte cruntă, dureroasă. Citind versetele astea, mă gândeam dacă să le citesc în plenul bisericii sau nu, să nu se sperie frații că vin cu mustrări crunte. Nu, vreau să vorbesc despre valorile care aduc durere în inima lui Dumnezeu, pentru că Efraim le-a lepădat. Care sunt valorile astea? Care sunt lucrurile pe care Dumnezeu le lasă în fiecare dintre noi? 1. Este identitatea pe care noi o avem. Versetul 8 începe așa. Efraim se amestecă printre popoare. Identitatea care o avem fiecare dintre noi, dragii mei, este unică și Dumnezeu ne dă ca și o valoare. Și mă refer la identitatea noastră de creștini. Vreau să citesc un verset care și pentru mine, aici, într-o America foarte confortabilă, este o provocare foarte mare. Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 19, spune așa. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăște lumea. Ce spune Hristos aici? Eu v-am scos pe voi de acolo și câtă vreme voi sunteți scoși de acolo, lumea nu vă iubește. Este identitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să fim miei în mijlocul lupilor. Nu să fim niște lupi duhovnicești în mijlocul unor lupi firești. Ci ne-a chemat Dumnezeu să fim niște miei. Ne-a dat Dumnezeu o identitate care să provoace pe cel de afară prin felul nostru de a fi. Mulți dintre noi, câți erați în România și eram prigoniți din cauza faptului că eram creștini, ne rugam Domnului, Doamne, du-mă în America. Că în America nu mă mai prigonește nimeni. Avea Dumnezeu nevoie și are Dumnezeu nevoie de noi să fim acolo unde ne așează El, numai din perspectiva identității noastre, dragii mei. Noi, prin felul nostru de a fi, trebuie să fim o provocare față de cei din jur. Colegi, vecini, orice ar fi. Nu vreau să îl bucur foarte tare pe Peti cu o predică de evanghelizare în seara din nou. Dar identitatea noastră este una tu care ne-l dă Dumnezeu, este o valoare pe care Dumnezeu așează în noi și ne trimite în lume care să zică Dumnezeu, Florin, nu fi altceva decât fi Florin, dar fi Florin născut din nou. Ieși în lume, du-te acolo unde te-a așezat Dumnezeu, în mijlocul colegilor. Ai un context pe care Dumnezeu îl așează în jurul tău și nu-i la voia întâmplării. Vecinii pe care i-ai nu sunt la voia întâmplării. Nici nu uiți pentru că au fost mai săraci și nici tu n-ai avut bani. Sau au fost mai bogați și ai avut și tu niște bănuți puși deoparte. Ci îi ai acolo pentru că Dumnezeu a pus o valoare în tine, o mașină de valoare, nu ca tu să umbli cu aia albastră, ci ca să începi să manifesti valoarea pe care Dumnezeu a așezat-o în tine. 2. A doua valoare pe care Dumnezeu a așezat-o în noi este influența noastră. Unul, identitatea, doi, este influența noastră. Uitați-vă cât de plastic se exprimă Scriptura. Versetul 8, partea a doua, spune așa. Efraim este ca o turtă care n-a fost întoarsă. Acum, probabil, frații, vă imaginați mai greu. Surorile care sunt la bucătărie, deja își cam dau seama ce probleme au cu soții dacă duc la masă o plăcintă ce-i prăjită numai pe o parte. Câți dintre dumneavoastră ați mânca o plăcintă care pe o parte e rumenă, arată bine, miroase extraordinar și când o bagi în gură, pe buză de rost rămâne numai luat? Efraim este ca o turtă care n-a fost întoarsă. E prăjită numai pe o parte. Te uiți la ea din partea de sus a tigăii și o vezi că e rumenită. Dar când te uiți pe partea cealaltă și vrei să o iei în mână, rămâi cu aluatul în mână, te murdărește ea. Noi, în felul nostru de a fi, suntem chemați de Dumnezeu să fim o influență. Noi oricum influențăm pe cineva. Vi foarte cunoscută legea lădiței de mere, da? Puneți un măr rău în mijlocul unei lăzi de mere bune, da? Și merele bune postesc și se roagă și mărul care este bolnav cu ajutorul Domnului se însănătoșează, da? Asta este legea naturală. Nu. Noi oricum suntem o influență. Oricum prin ceea ce suntem noi, prin vorbirea noastră, prin purtarea noastră, prin felul în care ne trăim tinerețea noastră, sau mai puțin tinerețea noastră, influențăm în jur. Aducem o influență, transmitem un mesaj prin ceea ce suntem. Hai să te întreb ceva. Cred că tuturor ne pasă de Biserica Emanuel. Amin? Ok. Cum ar arăta Biserica Emanuel dacă toți membrii din Biserica Emanuel ar fi ca mine? Ca tine, nu vă uitați la mine, nu toți ca și Florin. Dacă toți ar fi ca tine, cum ar arăta Biserica? Dacă toți din Biserica ar avea problema ta? Dacă toți frații din biserică ar ascunde păcatul pe care l-a ascuns tu, cum ar arăta Biserica Emanuel? Unde ar fi Biserica Emanuel? Noi aducem o influență oricum, prin felul nostru de a fi. Și Dumnezeu așează binecuvântarea asta în noi, harul acesta, valoarea aceasta, pentru ca noi să o punem în negoț. Sunt talanți pe care Dumnezeu ni-i dă. Dincolo de cântat, predicat, misiune, orice altceva, putem face lucrări de fațadă, lucrări care izbesc ochii. Astea sunt lucrări tainice pe care le facem fiecare dintre noi și în funcție de care suntem judecați. Influența noastră, Efraim, este ca o turtă care n-a fost coaptă. Haideți, dragilor, să mă uit la turta numită Dumitrache, Florin, să vedem, e coaptă pe ambele părți, sau servesc celor din jurul meu. O turtă care pe deasupra e gustoasă și după aia trebuie să șteargă de aluat. Cum e viața mea? Care e influența care o aduc eu? A treia valoare care o așează Dumnezeu în noi este puterea pe care o avem noi. Versetul 9 spune așa, partea 1. Niște străini îi mănâncă puterea. Așează Dumnezeu în fiecare dintre noi, oricât de slab ne vedem noi. Rugăciunea caracteristică românului penticostal este: Doamne, noi suntem slabi și fără putere și Tu ești tare și atotputernic, îndură-te de ticăloșii de noi. Și o ducem rugăciunea asta cu noi zeci de ani de credință. Și după zeci de ani de credință, întâlnindu-te cu un bătrân în credință, are aceeași rugăciune: Doamne, uită-te la noi că suntem slabi. Scriptura se exprimă în felul următor. Niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama, îl apucă bătrânețea și nu-și dă seama. Și m-a uimit foarte tare să văd că în înțelegerea evreului, perii cărunți care apar nu sunt vestitori înțelepciunii, ci sunt vestitorii morții. Omul care îmbătrânește și adună tot mai multe fire albe începe să se gândească tot mai mult la întâlnirea cu Dumnezeu, la trecerea dincolo, la moarte. Văd că unii zâmbiți, vă gândiți că eu nu o să am șansa să albesc. S-ar putea să aveți dreptate. Mulțumesc, frate Arpi. Dumnezeu așează putere în noi. Și fiecare dintre noi suntem în stare să facem lucrări pentru Dumnezeu. Noi nu le vedem astea. Mi-a plăcut foarte mult vorba misionarului în India. Bill Murray îl chema pe el. A fost un misionar despre care se scrie puține. Dar el are o vorbă faimoasă. Zice așa: dați-mi 100 de oameni care nu se tem de nimic decât de păcat și răstorn planeta. Dați-mi 100 de oameni care nu se tem de nimic decât de păcat și răstorn planeta. Nu zici dați-mi 100 de studenți la teologie, nu zici dați-mi 100 de cântăreți ca fratele Coco, nu zici dați-mi 100 de misionari ca Peti, nu zici dați-mi 100 de oameni valoroși, dă-mi 100 de indivizi înalți, slabi, scunzi, grași, oricum ar fi, bătrâni, tineri, dă-mi 100 dintre ei care să nu se teamă de nimic decât de păcat și răstornul planeta cu ei. Avem putere noi, dragii mei, și câtă vreme valoarea asta care ne-o dă Dumnezeu, începem să o punem în negoț. Dumnezeu își manifestă slava și lucrează. Uite la partenerii tăi de business, uite la cei din jurul tău și când te uiți la ei, adu-ți aminte, ai putere. Că și cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este... Dar probabil asta o scrie în Coran, că la noi dacă ar scrie în Biblie am crede mai mult. E mai tare cel care e în noi decât cel care e în lume, dragii mei. Avem putere. Nu avem prin noi înșine, cu avem prin Cel care este în noi. Haideți, dragii mei, să trăim, să ne comportăm ca unii care avem putere, pentru că Cel ce este în noi este mai tare decât Cel care este în lume. A patra valoare care o așează Dumnezeu în noi este sensibilitatea noastră spirituală. Scrie așa versetul 9, niște străini îi mănâncă puterea și el nu-și dă seama. Îl apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Vine peste el, vin lucrurile peste el și el nu realizează ce se întâmplă în viața lui. Știți cu toții episodul din Samson și aș vrea să-l citesc foarte repede, numai ca să vedeți psihologia, felul în care așează Dumnezeu fiecare detaliu, unul după celălalt. Și scrie așa, la Judecător 16, citesc de la versetul 6. Citesc eu, numai să fiți atenți. Spune așa, Dalila a zis lui Samson, spune-mi, te rog, de unde vine puterea ta cea mare cu care ar trebui să fii legat, ca să fii biruit. Samson i-a zis, dacă aș fi legat cu 7 funii noi, care să nu fie uscate încă, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Domnitorii filistenilor au adus Dalilei 7 funii noi, neuscate încă, și ea l-a legat cu funiile acestea, iar niște oameni stăteau la pândă, la ea într-o odaie. Ea i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. El a rupt funile cum se rupe o ață de câlți când se atinge de foc și astfel n-au știut de unde vine puterea. Dalila a zis lui Samson, vezi, ți-ai bătut joc de mine, mi-ai spus minciuni, acum te rog arată-mi cu ce trebuie să fiu legat, să fii tu legat. El a zis, dacă aș fi legat cu funii noi care să nu fi fost întrebuințate niciodată, aș slăbi și aș fi ca oricare alt om. Dalila a luat niște funii noi și l-a legat cu ele, apoi i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Iar niște oameni stăteau la pândă într-o odaie și el a rupt fâniele de la brațe ca o ață. Dalila a zis lui Samson, până acum ți-ai bătut joc de mine și mi-ai spus minciuni, spune-mi cu ce trebuie să fii legat. Ea i-a zis, n-ai decât să-mi plătești cele 7 șuvițe de păr din capul meu în urzeala țesăturii. Și el a pironit cu un cui de lemn în pământ. Apoi a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. El s-a trezit din somn și a smuls cuiul de lemn din pământ cu urzeala cu tot. Ea i-a zis, cum poți spune te iubesc când inima ta nu este pentru mine? Iată că de 3 ori ți-ai bătut joc de mine și nu mi-ai spus de unde îți vine puterea ta cea mare. Fiindcă el necăja și îl chinuia în fiecare zi cu stăruințele ei, sufletul i s-a umplut ca de o neliniște, ca de moarte. Și-a deschis toată inima față de ea și i-a zis, biciul n-a trecut peste capul meu, pentru că sunt închinat Domnului din pântecele maicii mele. Dacă aș fi ras, puterea m-ar părăsi, aș slăbi și aș fi ca orice alt om. Dalila, văzând că își deschise toată inima față de ea, a trimis să cheme pe domnitorii filistenilor și a pus să le spună, suiți-vă de data aceasta, căci mi-a deschis toată inima lui. Și domnitorii filistenilor s-au suit la ea și au adus argintul în mâini. Ea l-a adormit pe genunchii ei și chemând un om a ras cele 7 șuvițe de pe capul lui Samson și a început astfel să-l slăbească. El și-a pierdut puterea. Atunci ea a zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a trezit din somn și a zis, voi face ca mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii, l-au pogorât la Gaza, l-au legat cu niște lanțuri de aramă, el învârtea la râșniță în temniță. Ăsta e procesul. Ne jucăm fiecare dintre noi, dragii mei, cu valoarea spirituală care este în noi. Ajungem la un moment dat în care ni se pare, și cu siguranță ați trecut pe acolo, și eu am trecut pe acolo, că Dumnezeu e așa de aproape de mine, că nimeni nu mi-l poate lua. Dar dacă astăzi mă joc cu un lucru mic și mâine mă joc cu un alt lucru mic, care lui Dumnezeu nu-i place, ajung la un moment dat că mă pun pe genunchi, obișnuit să-L simt pe Dumnezeu în rugăciunea mea ca mai înainte, și Dumnezeu nu mai e nicăieri. Învățătorii de la școala duminicală au vrut să-și învețe copiii lecția asta, a sensibilității spirituale, a rugăciunii pe care să n-o faci dacă Dumnezeu nu e acolo, dacă te pui la rugăciune și nu-i nimic, e cerul gol, e tavanul deasupra ta. Trebuie să-L cauți pe Dumnezeu, că o rugăciune fără Dumnezeu nu-i rugăciune, e un monolog, nu-i un dialog. Și învățătorii de la școala duminicală au vrut să ajute copiii să învețe lecția asta și... Bineînțeles, o chema pe cel mai năzdrăvan dintre băieței din grupa de la școala duminicală și a legat mânuțele cu o ață, o singură dată. Și a zis, Răzvan, rupe ața. Și el, ca să arate la toate fetițele din grupă cât el de vânjos, rupe ața foarte ușor. Ok. Învățătoarea ia iară mânuțele lui Răzvan și le leagă cu aceeași ață de 2 ori. Și spune, Răzvan, rupe ața. Și Răzvan, un picuț mai greuț, rupe ața. Și apoi profesorul zice: Răzvan, ține mâinile și înfășoară în jurul mâinilor aceeași ață subțire de 10 ori. După ce înfășoară aceeași ață subțire de 10 ori, același păcat nesemnificativ, neimportant, aceeași minciuniță albă. Albă, nu era nici măcar gri, era albă, 100% minciunița. O învârte de 10 ori și spune: Răzvan, rupe ața. Mai poate rupe Răzvan ața? Efraim își pierde puterea și nu își dă seama. Prin felul în care își trăiește viața, Dumnezeu așează o valoare în el pe care el o pierde și știți cum o pierde? Nu brusc, am făcut o greșeală de voiesc dealurile și îmi dau seama că Dumnezeu e departe de mine, ci îl pierd pe Dumnezeu din viața mea, fără să-mi dau seama. Efraim îmbătrânește și nu-și dă seama. Sensibilitatea noastră spirituală, dragii mei, e o altă valoare pe care o dă Dumnezeu. Știți de ce? Dacă nu vine Dumnezeu cu noi în tot ceea ce facem, facem trăznăi multe. Vinovat subsemnatul. Am avut o experiență exact acum în ieșirea, care am făcut-o cu departamentul 20-30, am ieșit lângă Hertz Castle. Și aveam pus pe programul nostru să mergem să vizităm castelul și apoi să venim înapoi, să luăm lunch-ul și să ne pregătim să mergem să facem o călătorie pe un trail, pe o cărare, să batem câțiva munți, că numai în oraș între betoane, știți dumneavoastră. Și după ce am vizitat castelul, am pus mâncarea cu noi, am mâncat, tinerul mai vrut să se joace. Unul dintre noi a fost destul de deranjat de faptul că noi nu păstrăm programul. L-am pus pe foaie și nu păstrăm. Noi acum trebuia să fim plecați, trebuia să fim mânti pe tabără, trebuia să fim așa. Noi nu suntem disciplinați, nu suntem așa. Și ca și lider m-am gândit, ce să fac? Să iau, să trag după mine ca să păstrăm regulamentul? Sau dacă văd că se bucură, să-i lasă să se bucure, că doar să-i am venit, ca să avem un picuț de timp de părtășie, să-i cunoască unii pe alții să se bucure. Și bineînțeles, mă gândeam și la faptul că nu ținem programul și rămân o grămadă de chestii în urmă, mă gândeam și la faptul că tinerii se bucură și aș vrea să le ofer timpul ăsta frumos. Și era o zbatere în mintea mea, dar pentru că am ales să le slujesc lor și am zis, măi, dacă am venit, vreau să slujesc tinerilor ăstora. Nu am mers pe cararea care era în program. Nu am păstrat programul și am supărat un om. Când să ne întoarcem înspre casă, de la parcul din fața castelului, a început, dragii mei, o ploaie. Știți, ați auzit vorba de ploaie mocănească? A șoplat. Și am stat și m-am gândit și am zis, măi, cât de nucă sunt eu foarte călăuzit de Domnul. Mă lupt să mă călăuzească Domnul. Nu pe mine vreau să mă scot în evidență. Ce vreau să scot în evidență cât de important e în mici detalii Dumnezeu să-ți redirecționeze planurile tale. Eu mi-am făcut planurile mele și am zis, de la castel ne întoarcem acasă și mergem pe cărare. Dar ia Dumnezeu de multe ori planurile noastre și le direcționează pentru că Dumnezeu știe un pic mai bine decât Florin Dumitrache. Credeți? Chiar dacă are Florin Dumitrache capul mic și informația multă, Domnul știe mai mult. Un pic mai mult decât Florin Dumitrache. Și dacă tot ce era pe planul ăla îl păstram, aveam de pierdut. Dar dacă am ales să mă uit la tinerești și să-i văd bucurându-se și să schimbă un picuț din plan, să zic, Doamne, probabil că vine de la tine. Probabil, o vedea din rodul a ceea ce se întâmplă. Dumnezeu a putut să-și facă lucrarea, dincolo de planurile mele. De câte ori se uită Dumnezeu la planul tău? Pentru că Dumnezeu vrea să se implice în viața noastră de zi cu zi în cele mai mici detalii. Și nu vrea Dumnezeu să zică, Florin, închide un picuț lista, întorce-o pe partea cealaltă și ascultă-mă numai pentru o clipă. Și eu nu-i spun, Doamne, dacă întorc lista pe partea cealaltă, deja rămân în urmă cu câteva secunde și până la sfârșitul zilei nu știu câte nu le mai fac. Stai tu liniștit acolo, stăm de vorbă de seară când ne ajung acasă, I have my schedule. La câți dintre noi nu vrea Dumnezeu, nu urlă Dumnezeu din ceruri, spune, oprește-te că nu mergi bine. Oprește-te că treci astăzi pe lângă cineva care are nevoie numai să te uiți și să-i zâmbești. Se sinucide astăzi. Oprește-te din goana ta. Înainte să plătești la casă ce ai de cumpărat, întoarce-te în spate și aruncă un zâmbet nevinovat, un zâmbet. Lasă-L pe Dumnezeu să te folosească. Trec pe lângă noi atâția oameni și America ne face oamenii închiși în sistemul nostru, în așteptările noastre, în stresul nostru. Și Doamne, de multe ori are Dumnezeu nevoie de mine. Pentru un gest banal care să facă o minune în viața unui om. Și eu sunt ocupat. Sunt foarte ocupat. Sunt stresat de ocupat. Trebuie să ajung acasă. Trebuie să-mi fac orele. Trebuie să mulțumesc bossul. sensibilitatea noastră spirituală. Și ultimul lucru este, dragii mei, umilința noastră. Versetul 10 spune: măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, ei tot nu se întorc la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-L caută cu toate aceste pedepse. În momentul în care L-am cunoscut pe Dumnezeu și am văzut valoarea lui Dumnezeu, ne-am văzut valoarea noastră și am văzut că nu suntem de nicio valoare. Câtă vreme rămânem așa și noi pe noi înșine ne vedem fără valoare, educația noastră, principiile noastre, banii noștri, îndemânările care le avem noi, nu au nicio valoare dacă n-ar fi fost Dumnezeu cu noi. Dacă rămânem la nivelul ăsta, Dumnezeu poate lucra prin noi. Dacă eu sunt cel mai bun programator de computere din zonă și nimeni nu mă va întrece vreodată, nici Dumnezeu nu mă va folosi vreodată. Dacă sunt cel mai bun businessman și adun cei mai mulți bani care am vreodată și nu-i nimeni mai prosper decât mine și asta e privirea pe care o am față de mine, nici Dumnezeu nu mă va folosi vreodată. Nu dau nume, erau câteva persoane în parcare și o persoană spune către cealaltă: vai, ce mașină extraordinară ți-ai luat, când vin să ți-o văd? O fost persoană, au nevoie, probabil o fi fost dragi mașinile și o zic, vreau și o să vizitezi văd mașina. O fi avut și asta la probabil o mașină vrednică de vizitat. Dar răspunsul care a fost de aici, ai $100 și îmi vizitez mașina. Eu am zâmbit și am plecat mai departe, nici n-am auzit, probabil frații sunt șocați acum că am auzit vorba asta. Dar care e valoarea noastră? Toată lumea râde, uitați-vă la cei care nu râd și aia sunt vinovații. Am început să râde și ei prea târziu. Umilința noastră, dragii mei, care este valoarea noastră față de noi? Pentru că în momentul în care ne-am întâlnit cu Dumnezeu, o binecuvântare pe care l-a lăsat-o Dumnezeu în noi, îi să-L vedem pe El important și nu pe noi. Doamne, vreau să Te slăvesc, era cântarea noastră, because of who You are. Nu pentru valoarea mea, nu pentru ceea ce am eu. Câtă vreme rămâne umilința, dragii mei, în viața mea, atunci când Dumnezeu vrea să mă facă sensibil spiritual, să mă oprească, am urechi de ascultat vocea lui Dumnezeu. Dacă nu există umilință în viața mea, nu o am. Pentru că deja am depășit un pic timpul, vreau numai să citesc cele două versete și reascultați-le. Ele spun așa: Efraim se amestecă printre popoare. Efraim este ca o turtă care n-a fost întoarsă. Niște străini mănâncă puterea și el nu-și dă seama, l-apucă bătrânețea și el nu-și dă seama. Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lor, ei tot nu se întorc la Domnul Dumnezeul lor și tot nu-L caută cu toate aceste pedepse. Care sunt valorile pe care Dumnezeu le-a pus în tine și vrea să rodești cu ele și nu mai rodești de mult? Mai are efect identitatea ta? Faptul că ești creștin sau ești numai creștin român în mijlocul americanilor și ea nu se aplică. Mai are valoare influența ta? Mai ești influent? Mai are valoare puterea care o ai? Mai ai putere? Mai este mai tare cel care e în tine decât cel care e în lume? Mai este influență spirituală din partea lui Dumnezeu în tine? Îți mai poate vorbi Dumnezeu? Te mai poate opri Dumnezeu în mijlocul planurilor tale? Mai este umilință în tine? Și de ce? Pentru că astăzi e duminică și mâine e luni. Și astăzi am stat și ne-am odihnit. Și mâine ne așteaptă Dumnezeu la lucru. În cele nemai așteptate ipostaze din viața noastră. Haideți, dragilor, rugăciunea de încheiere să fie: Doamne, mâine luni de dimineață, de când mă trezesc, vreau să merg cu Tine și vreau să mă folosești. Amin? Așa să ne ajute Dumnezeu.